sugaba waa kacay gobolada aan wali kicinna waxaan ugu baaqaynaa inay kacaan shabaab.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako jioni ya leo ni mimi Mary Mgawe. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amefanya ziara yake ya kwanza katika ikulu ya White House hapa Marekani Ijumaa, ambako yeye na Rais Joe Biden wamefanya mazungumzo ya usalama wa dunia, mabadiliko ya hali ya hewa, biashara, usalama wa chakula na afya, pamoja na nafasi ya Afrika katika kulaani uingiliaji wa Russia nchini Ukraine. Kiongozi huyo wa Afrika Kusini amefanya ziara hiyo ikulu baada ya zaidi ya miaka minne tangu aingie madarakani. Katika mazungumzo yao, Rais Biden alimwambia kiongozi huyo wa Afrika Kusini kwamba kuna mengi ya kuzungumza, kwa sababu ni mambo mengi yaliyotokea ulimwenguni na sio tu katika bara la Afrika lakini kote duniani. Biden pia alimzungumzia rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela, aliyeongoza mapinduzi ya utawala wa ubaguzi wa rangi nchini humo. Mandela alikuwa rais wa kwanza aliyechaguliwa kidemokrasia mwaka 1994. Rais wa Senegal Macky Sall Jumamosi amemteua waziri wa mambo ya nje Amadou Ba kuwa waziri mkuu wa taifa hilo la Afrika Magharibi, taarifa kutoka ofisi ya rais imeeleza. Uteuzi huo umerejesha tena nafasi ya waziri mkuu baada ya kuondolewa mwaka 2019. Umekuja wakati kukiwa na mvutano wa uchaguzi wa bunge mwezi Julai, ambapo chama tawala cha Sale kimepoteza wingi wa nafasi za wakilishi bungeni. Mbunge Pape Diop wa muungano wa Bokgisbox aliyeshinda moja ya viti vitatu vilivyobaki vya bunge amesema ataongeza nguvu kwa kujiunga na BBY ili kuzuia mzozo muhimu ndani ya bunge. Amesema katika taarifa yake kwamba ni lazima wazuie operesheni za taasisi. Hakukuwa na maelezo yoyote ya haraka kutoka kwa upande wa upinzani kuhusu uamuzi wake. Mjumbe wa masuala ya hali ya hewa Marekani John Kerry ameonya dhidi ya kuwekeza katika miradi ya muda mrefu ya gesi barani Afrika, huku nchi za eneo hilo baadhi zikitarajia kuibua ugunduzi wa hivi karibuni wa mafuta ya gesi zikipambana na jinsi ya kuimarisha maendeleo yao ya nishati safi. Hatusemi kwamba hakuna gesi, Kerry ameliambia shirika la habari la Reuters pembeni ya mkutano wa mawaziri wa Afrika wa mazingira katika mji wa Dakar, Senegal, siku ya Alhamisi. Tunachosema ni kwamba katika miaka michache ijayo, gesi inachukua nafasi ya makaa ya mawe au kuchukua nafasi ya mafuta. Alisema hayo waziri wa zamani wa mambo ya nje na mgombea wa urais kupitia chama cha Democrat, akiongeza kuwa gesi inaweza kutumika kama mpito kwa vyanzo safi vya nishati. Lakini Kerry amesema baada ya mwaka 2030 itakuwa muhimu kukamata uzalishaji wa gesi pia. Ufadhili wa mafuta na gesi katika bara la Afrika imekuwa swala muhimu kwa nchi ambalo wanapanga kusukuma wakati wa mkutano wa hali ya hewa utakaofanyika Misri mwezi Novemba. Senegal na nchi nyingine katika eneo zima una mpango wa kuzalisha mafuta na gesi, ambapo wanatarajia zitasaidia kuinua uzalishaji wa mafuta, viwanda vinavyotumia umeme na kutokomeza umaskini wa nishati. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mfalme Charles wa pili na ndugu zake wametoa heshima zao za mwisho katika jeneza la mama yao Malkia Elizabeth wa pili katika ukumbi wa bunge wa Westminster mjini London Ijumaa jioni. Mfalme Charles wa tatu na dada yake Anne na kaka zake Andrew na Edward, wote wakiwa wamevalia sare za kijeshi, walishiriki katika maombolezo yao ya kuangalia jeneza kwa dakika 15. Akiwa ameinamisha kichwa chake chini, Charles alisimama mbele ya jeneza lililofunikwa na bendera upande wa kichwa cha hayati Malkia Elizabeth, wakati Anne na Edward walisimama pembeni ya jeneza na Andrew alikuwa upande wa miguu kwenye jeneza hilo. Wakati huo waombolezaji waliendelea kukaa kimya wakati heshima hizo zikitolewa. Leo wajukuu nane wa Elizabeth wanatarajiwa kutoa heshima zao za mwisho, na Malkia Elizabeth wa pili aliyefariki mapema mwezi huu anatarajiwa kuzikwa Septemba 19. Rais wa Russia Vladimir Putin ameahidi Ijumaa kuendeleza mashambulizi dhidi ya Ukraine licha ya Ukraine kujibu mashambulizi hivi karibuni na kuonya kuwa Moscow inaweza kuanza kushambulia miundombinu muhimu ya nchi hiyo iwapo majeshi ya Ukraine yatalenga vituo mbalimbali ndani ya Russia. Akizungumza na waandishi wa habari Ijumaa baada ya kuhudhuria mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Shanghai huko Uzbekistan, Putin alisema ukombozi huo wa sehemu yote ya mkoa wa mashariki wa Donbas huko Ukraine utaendelea kuwa ni lengo kuu la kijeshi la Russia na haoni haja ya kubadilisha hilo. Hatuna haraka, kiongozi huyo wa Russia alisema, akiongeza kuwa Moscow tayari imepeleka askari wa kujitolea kupigana huko Ukraine. Baadhi ya wanasiasa wenye msimamo mkali na waandishi wa mitandao ya blog ya kijeshi wamehimiza Kremlin kufuata mfano wa Ukraine na waamrishe kuhamasishwa watu kujiunga na mapigano ili kuongeza nguvu za wanajeshi, wakilalamika kuwepo upungufu wa nguvu kazi Russia. Russia ililazimika kuondoa wanajeshi wake kutoka maeneo makubwa ya kaskazini mashariki mwa Ukraine. Nitarejea baada ya muda mfupi kukusomea muktasari wa habari.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, assalamu alaikum, karibu katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukikuletea kipindi cha maswali na majibu. Mimi na hodha wako Abdushakur Abud nakukaribisha nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu moto moto zinazopromoka kwenye ukurasa wetu wa Facebook na barua pepe voaswahili@voanews.com. Sasa bila kupoteza wakati, Kenneth, nani amepata bahati ya kutufungulia uwanja hii leo na maswali yake?
Asante sana Abdushakur Abud. Anayetufungulia uwanja kwa hii leo ni wewe Masanja Ngosha, Mtanzania. Unasema wewe ni captain wa Mwamashele, Kishapu, Shinyanga, Tanzania. Unasema ungelipenda kujua ni nchi gani ya Afrika ambayo ilikuwa ya mwisho kutawaliwa na wakoloni kabla ya kupata uhuru. Swali zuri. Mimi sikumbuki. Ninakuachia wewe Abdu Shakuru mkumbushe huyu msikilizaji wetu Masanja Ngosha.
Kwa hakika taifa la mwisho kujipatia uhuru baada ya kuwa chini ya utawala wa kikoloni wa nchi za Ulaya ni Namibia, iliyojipatia hata hivyo uhuru wake March 21, 1990, baada ya kuondoka kwa utawala wa wazungu wachache wa Afrika Kusini. Kwa hivyo sio watawala wa Uingereza au wa Ujerumani ambao waliondoka kabla. Nchi hiyo hapo mwanzo ilikuwa inafahamika kama Southwest Africa, ilikuwa chini ya utawala wa Ujerumani ambao ulishindwa mwaka 1915 na wanajeshi wa Afrika Kusini. Kwa hivyo ilikuwa chini ya utawala wa kibeberu wa ubaguzi wa rangi wa Afrika Kusini mpaka kujinyakulia uhuru wake, ndio inachukuliwa ndo nchi ya mwisho. Wengine watanambia mbona Sudan Kusini pia ni moja kati ya nchi za mwisho kujinyakulia uhuru, lakini Sudan Kusini ni swala la kutaka kujitenga kutoka Sudan. Kwa hivyo swala la nchi ya mwisho au taifa la mwisho kujinyakulia uhuru inasemekana ni Namibia.
Abdushakur, leo ninaona wasikilizaji wanauliza maswali ya ukoloni. Kuna nini? Ninadhani hii ni kutokana na kifo labda cha Malkia Elizabeth. Maswali hayo yamejitokeza sana. Kwanza kuna huyu msikilizaji wa Kongo, Kasore Ruhindukira wa huko Fizi, anasema angelipenda kujua ni nchi gani ambayo haikutawaliwa na wazungu wakati wa ukoloni barani Afrika, na nchi gani ya kwanza kupata uhuru kutoka kwa wakoloni hapa Afrika.
Nchi ambazo wasomi wengi wanasema hazikutawaliwa na wazungu barani Afrika ni Ethiopia na Liberia. Kuhusu nchi ya kwanza kujinyakulia uhuru kutoka ukoloni, kuna utata kidogo kati ya wasomi, kwani Ghana inajivunia kuwa ndo nchi ya kwanza iliyonyakua uhuru kutoka Uingereza hapo tarehe 6 March 1957, lakini wa Misri wenyewe nao wamesema walijipatia uhuru wao mwaka 1922, kwa hivyo wao ni wa kwanza. Lakini wasomi wanatuambia kwamba kulikuwa na serikali ya ndani na utawala wa kifalme, na Uingereza ilikuwa hapo vile vile, na hivyo Misri ikajinyakulia au inatangaza uhuru wake kuwa ni July 23, 1952, pale utawala wa kifalme ulipopinduliwa kiongozwa na Jamal Abdel Nasser. Kwa hivyo ndo siku inatajwa kuwa ni uhuru wa Misri. Kwa hivyo imekuja baada ya Ghana. Ghana ndo inasifiwa na inatajwa kuwa nchi ya kwanza kujinyakulia uhuru.
Sasa msikilizaji mwingine mwenye swali kuhusiana na ukoloni ni wewe Lamek Ja Rastafarian Mkushi. Unapatikana Kigamboni Mafinga. Anauliza maswali mawili. Kwanza, ni kwa nini nchi hizi Ethiopia na Liberia hazikutawaliwa na ukoloni? Swali la pili, ni kwa nini nchi ya Ethiopia ipo nyuma kwenye miaka ya kalenda? Mfano, duniani kote mwaka huu ni mwaka 2022, ila huko Ethiopia kwao ni mwaka 2014. Mambo mazuri hayo, Ethiopia kuwa nyuma kwa miaka ninadhani inatokana na kalenda inayoifuata. Au wasemaje, Abdu Shakur?
Sawa kabisa, hujakosea Kenneth. Kwanza lakini tukiangalia hilo swala la pili, turekebishe kidogo. Kulingana na kalenda ya Ethiopia, huu ni mwaka wa 2015 na wala sio 2014 kama msikilizaji alivyolinganisha, iwe sawa na mwaka 2022 kulingana na kalenda ya Gregorian. Sasa hiyo ni moja kati ya nchi chache duniani zenye kufuata kalenda zake, hasa zile za mashariki, nchi za mashariki ya Ulaya, na ni kalenda ambayo inatumika zaidi na kanisa hizo za kale. Na Ethiopia inatokana na kanisa la kikale linalofahamika kama kanisa la Orthodox Tewahedo, ambayo ina miezi 12 na mwezi 13 ambao ni siku 5 au 6 zinazofahamika kama Pagwem kwa Kigiriki, kimaanisha siku zilizosahaulika. Kalenda hiyo ya Ethiopia ni sawa na zile za kanisa la Coptic kule Misri na Orthodox kule Russia na nchi nyingine kama tulivyosema za mashariki, ambapo mwaka unaanza au tuseme mwaka una siku 365. Halafu tofauti inatokana na hesabu zao kutokana na kuhesabu siku za kuzaliwa Kristo. Na mwaka mpya katika kalenda hiyo ambayo inafuata mzunguko wa jua ni September 11 na September 12 ndio tarehe mosi kabisa ya mwaka mpya kulingana na kalenda hiyo ya kanisa la Orthodox. Ukiangalia Waislamu vile vile tuna kalenda yetu ambayo inafuata mzunguko wa mwezi kama nchi nyinginezo pia. Kalenda inafuatwa na Waisraeli pia inafuata mwezi. Basi tukiacha swala hilo la kalenda, kutokana na hesabu hizo mbali tofauti imesababisha wao wawe nyuma kidogo. Sasa nikirudi kwa nini Ethiopia haijatawaliwa, ni kwamba kulingana na vitabu vya historia, Ethiopia ilitangazwa kwa nchi huru mwaka 1896 baada ya wapiganaji wa nchi hiyo kuwashinda wanajeshi wa Utaliana waliovamia nchi hiyo na kutaka kuitawala, vita vilijulikana kama vita vya Adowa. Kwa hivyo chini ya utawala wa kifalme waliwashinda wa Italiana, na hivyo hawakuwa na utawala wa kikoloni. Ingawa Italy ilibaki kwa muda mfupi katika nchi hiyo wakati wa vita vya pili, lakini haikuunda serikali ya kikoloni na kuweza kubaki baada ya kushindwa, na kwa hivyo inachukuliwa ndio nchi ambayo imeweza kupambana na kupinga ukoloni. Na tukija upande wa Liberia ambayo ilikuwa inashikiliwa na kampuni ya Kimarekani ya kutengeneza mpira, ilitengwa na serikali ya Marekani mwaka 1821 ili kuwarudisha wakazi wa Kiafrika walioachiwa huru kutoka utumwa hapa Marekani. Na Liberia ikatangazwa kuwa taifa huru mwaka 1847. Haya yote yalitokea kabla ya kile wasomi na wataalamu na utafiti unaosema kwamba kulikuwa na unyakuzi wa Afrika, Scramble for Africa, uliofanyika wakati wa mkutano wa Berlin, na ni kipindi ambacho nchi za Ulaya zilivamia nchi za Afrika kuchukua maeneo yao kutawala. Na mkutano huo wa Berlin uliofanyika kuanzia mwaka 1884 ndio iligawa nchi za Afrika katika makoloni, hasa Uingereza, Ufaransa, Hispania na Ureno waligawanya Afrika kati yao. Kwa hivyo ndo maana imegawanya Afrika katika pande pande, na Liberia na Ethiopia zilikuwa zimepata uhuru wao kabla ya wakati huo, kwa hivyo hazikuwekwa kwenye meza ya mazungumzo, na ndio sababu hazikuwa chini ya utawala wa kikoloni.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zamu ni yako Robert Chihami. Hujasema uko wapi, lakini bahati ni yako. Unauliza wa Kenya wanatarajia nini kutoka kwa rais wao wa tano, Dr. William Samoei Ruto? Matarajio ni mengi. Kwa kweli, utekelezaji ndiyo swala kuu. Lakini la muhimu zaidi, kila mtu anataka kuona pesa zikiingia mfukoni na gharama ya maisha ikishuka. Sahizi kila mtu analia, maisha yamekuwa kama ncha sindano, yanachoma, yanaumiza. Au sivyo, Abdu Shakur?
Sawa kabisa, viongozi wanaahidi mambo mengi, lakini mhula ukimalizika mambo hayajakamilika. Lakini Ruto ameingia kwa kishindo. Sio pekee hata hivyo yeye amefanya mambo kama hayo. Tumeshuhudia viongozi wengine wa Afrika wanaingia kwa kishindo, halafu ikifika katikati mambo yanakwama. Sasa kwa Kenya, kitu ambacho wanatarajia wengi kwanza ni kiongozi wao mpya alete mabadiliko makubwa ya kiuchumi kama alivyoahidi, bottom up, kuanzia chini kwenda juu, akimaanisha kuchukua na kusikiliza matakwa na ushauri wa watu wa tabaka la chini na kuyaleta juu, badala ya namna inavyofanyika kila siku kufuata siasa za kusikiliza wale watu wa juu ambao matajiri, wasomi wa uchumi, kuleta sera za nchi. Yeye anasema atasikiliza wananchi wa chini kuleta mabadiliko. Ughali wa maisha ni matarajio makubwa. Ukosefu wa ajira wa vijana na watu wote kwa ujumla ni matarajio mengine. Kukabiliana na walaji rushwa, kuondoa madeni ya kigeni na kuwataka waliochukua madeni ndani ya nchi kulipa madeni yao, na wale ambao wamekuwa hawalipi kodi walipe kodi ili waweze kukabiliana na hali ya uchumi. Moja kati ya hatua muhimu amefanya ni kuondoa ruzuku kwenye mafuta. Tunaona mafuta Kenya imepanda, lakini serikali inazuia fedha. Alisema mafuta atakuja, bei yake atashuka. Amepanga kuondoa ruzuku zaidi katika vyakula na kadhalika. Kwa hivyo ana mipango ambayo wananchi wanatarajia. Zaidi wanatarajia alete utawala bora na kuheshimu sheria, jambo ambalo amesema anakabiliana na jeshi la polisi, ambapo amewapatia mamlaka ya kifedha kuendesha fedha zao wenyewe na kuunda mfumo ambao watajitegemea wenyewe na sio kutegemea fedha kutoka ofisi ya rais. Kwa hivyo unaona kuna mambo mengi ambao Wakenya wanatarajia kuona kiongozi wao mpya anaweza kuwaletea katika mabadiliko yanayofanyika, na ameahidi na ameanza kuchukua hatua hizo katika siku za kwanza kuleta mabadiliko. Na bila shaka wanataka kuona haki za binadamu zinaheshimiwa katika nchi hiyo na polisi kuacha kunyanyasa wananchi. Ni matarajio makubwa.
Abud, kuna mashake sita Sahani wa Kabondo, Kahama, Tanzania. Anapenda kuuliza hivi: ni nchi gani ambayo ina vyakula vya kutosha kuweza kujitegemea wenyewe?
Hili ni swala gumu kweli, maana nimefanya uchunguzi na nimefikia orodha ya mpango wa chakula duniani WFP na shirika la chakula duniani FAO, na kuona kwamba inategemea unaposema kujitegemea kwa chakula ina maana gani. Chakula cha kilimo, chakula cha mfugo, au chakula kwa kuagizia nje. Maana ukiwa na mpango kabambe na una uwezo, unaweza kujitegemea kwa chakula kwa kuagizia chakula cha kutosha kukidhi mahitaji ya wananchi wako. Kwa hivyo unaweza kusema mimi najitegemea kwa chakula kwa sababu naagizia vya kutosha. Kama nchi nyingi za Kiarabu zinaagizia nchi za nje, wanajitosha katika swala la chakula. Lakini swala hilo sijui kama msikilizaji anataka hivyo. Anataka labda swala la kwamba nchi zinazojitegemea chakula kwa kilimo. Na hapo ziko nchi chache ambapo baadhi yao ni tunaweza kusema katika orodha hiyo ya FAO inaeleza kwamba ni India, Marekani, Brazil, Argentina, Ujerumani, Canada, Ukraine na Australia na baadhi ya nchi nyinginezo sitoendelea orodha hii. Kwa hivyo utakuta kwamba sio nchi nyingi ambazo zinaweza kujitegemea kilimo chake kikakidhi mahitaji yake wenyewe. Lakini unaweza kuliuliza hilo swala katika wakati mwingine. Kenneth, naona muda umekamilika. Sina muda kuongeza kujibu maswali mengine maana BMJ Muridhi yuko kando hapa anasubiri kuingia studio kutuponoshea viji mambo. Basi mimi kwa niaba yako Kenneth Bwire mimi nasema asante hadi wakati mwingine tuonane katika jukwaa hili la maswali na majibu. Kwaherini.
Right, msikilizaji, sina shaka kwamba ukisikia kitambulisho hicho unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi hajakuniambia ati niko kwa simo, lakini si mimi. Hii ni musaraba iko juu na ndio imeandikwa jina ya yangu.
Ati nini?
Hii ni musaraba iko juu na ndio imeandikwa jina ya yangu.
Msikilizaji, hiyo ni sauti ya Joseph Kiari ambaye wiki hii amejiunga na jamaa na marafiki kusherehekea kurejea kwake kutoka kwa kile wanakijiji waliamini kwamba ni mauti na hata wakamzika. Utashangaa hayo yanawezekana vipi? Basi tega sikio. Ilikuwa ni hali ya sintofahamu, msikilizaji, na wasiwasi mwingi katika kijiji cha Gatwikira, eneo bunge la Kandara, kaunti ya Murang'a nchini Kenya, pale Joseph Kiarie Mungai ambaye familia yake iliamini kwamba aliaga dunia na hata ikafanya mazishi yake aliporejea nyumbani ghafla. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Citizen nchini Kenya, wale waliomuona wakati huo walishtuka si haba, wengine wakikimbia huku na huko, msikilizaji, baadhi wakisema kwamba walikuwa wamemuona jini.
Hey! Oh, I can't believe it.
Baada ya wanakijiji kutathmini hali hiyo kwa siku tatu, basi wakaamini kwamba ni kweli Kiari alikuwa hai, na hivyo wakaamua kufanya sherehe ya kumkaribisha nyumbani. Ijumaa ilikuwa ni shangwe, vigelegele, nyimbo na nderemo, msikilizaji. Hata ingawa kaburi lililoaminika kuwa ni lake lilikuwa hapo tu likiwa na msalaba wenye majina yake yote, Joseph Kiarie Mungai. Lakini najua bado unajiuliza ilikuwaje. Kiari ambaye alikuwa ameondoka nyumbani kwao miezi michache iliyopita ili kwenda kutafuta kazi mjini Nairobi, alipoteza mawasiliano na familia.
Nilikaa Nairobi na nikakaa huku sana bila kuchapa simu, juu sina simu.
Lakini baadaye habari za kuhuzunisha zilifikia familia hiyo kwamba mwili wa mwanao ulikuwa umepatikana katika chumba cha kuhifadhi maiti baada ya kushambuliwa na kuuawa na wakora. Familia ilipoenda kwenye chumba cha kuhifadhi maiti ilitosheka kwamba mwili huo ulifanana sana na ule wa mtoto wao au ndugu yao.
Tulikuja hapa tukamwangalia, wengine wakasema ni Kiarie, wengine wakasema si Kiarie, na mimi nikasema juu si Kiarie, acha aziko juu ni Kiarie.
Lakini ajabu ni kwamba kuna baadhi ya wanafamilia ambao walikuwa na shaka kwamba huo ulikuwa ni mwili wa Kiarie.
Wakati vile Kiarie alikuwa ametaka kusikwa, nikasema huyu sio Kiarie, anastakiwa kusikwa hapa. tulikasubwana na watu, nikamwambia huyu sio Keri Keri, atatoka kwa jia na atakuja huku.
Lakini kwa sababu wengi wa wanafamilia walikuwa wametosheka kwamba ule ulikuwa ni mwili wa Keri, basi mazishi yalipangwa na mwili huo ukapelekwa nyumbani na mazishi yakafanyika kama kawaida. Baada ya miezi kadhaa, mamake Keri hakuamini alipopata simu ya mtu ambaye alidai kwamba ni mtoto wake. Alishangaa ilikuwaje na ile hali walikuwa washamzika.
Nikafikiri hiyo ni Keri, nimekumbuka, lakini Keri tumemweka kwa simu. Nikakato ni msiba lakini nikashukuru Mungu.
Na ingawa wanakijiji wengi wameshaamini kwamba Keri amerejea na wanamuona na wanazungumza naye, bado kuna baadhi ambao wanasema ile ni jini na kwamba kuna ushirikina unaoendelea katika kijiji hicho.
I can't believe it.
Lakini sasa itakuwaje kwa mwili ambao ulizikwa?
Kama serikali tunangojea uamuzi kutoka kwa koti ndio huu mwili utolewe na urudishwe mahali unafaa kuwa.
Lakini msikilizaji, yote hayo hayamtii wasiwasi Keri, ambaye amesema kwamba anajiandaa kwenda kumshukuru Mungu kanisani kwa muujiza alioutenda wa kurejeshea familia mtoto wao ambaye waliamini kwamba alikuwa ni mwenda zake. Na kusema kweli msikilizaji, hata kama ingekuwa ni mimi, bila shaka ningeenda kutoa shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu. Msikilizaji, kwa hayo ya mwenda zake ambaye alirejea ghafla na kuwafanya wanakijiji kupatwa na wasiwasi na furaha kwa wakati mmoja, basi naona muda wetu hapa studio unaniambia ningatuke. Lakini kama ilivyo desturi yangu, siwezi kuacha bila kauli ya wiki hii kwamba adhabu ya kaburi haijuaye maiti. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Barabara kabisa, ni matangazo moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Na hivi sasa mimi Mary Mgaya na kusomea muktasari wa habari tukiwa tunakamilisha matangazo haya. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amefanya ziara yake ya kwanza katika ikulu ya White House hapa Marekani Ijumaa, ambako yeye na Rais Joe Biden amefanya mazungumzo ya usalama wa dunia, mabadiliko ya hali ya hewa, biashara, usalama wa chakula na afya, pamoja na nafasi ya Afrika katika kulaani uingiliaji wa Russia nchini Ukraine. Kiongozi huyo wa Afrika Kusini amefanya ziara hiyo ikulu baada ya zaidi ya miaka minne tangu aingie madarakani. Katika mazungumzo hayo, Rais Biden alimwambia kiongozi huyo wa Afrika Kusini kwamba kuna mengi ya kuzungumza, kwa sababu ni mambo mengi yaliyotokea ulimwenguni na sio tu katika bara la Afrika, lakini kote duniani. Rais wa Senegal Macky Sall Jumamosi amemteua waziri wa mambo ya nje Amadou Ba kuwa waziri mkuu wa taifa hilo la Afrika Magharibi, taarifa kutoka ofisi ya rais imeeleza. Uteuzi huo umerejesha tena nafasi ya waziri mkuu baada ya kuondolewa mwaka 2019. Umekuja wakati kukiwa na mvutano wa uchaguzi wa bunge mwezi Julai, ambapo chama tawala cha Sall kimepoteza wingi wa nafasi za wakilishi bungeni. Mbunge Pape Diop wa muungano wa Boki Giskis, aliyeshinda moja ya viti vitatu vilivyobaki vya bunge, amesema ataongeza nguvu kwa kujiunga na BBY ili kuzuia mzozo muhimu ndani ya bunge. Mjumbe wa masuala ya hali ya hewa Marekani John Kerry ameonya dhidi ya kuwekeza katika miradi ya muda mrefu ya gesi barani Afrika, huku nchi za eneo hilo baadhi zikitarajia kuibua ugunduzi wa hivi karibuni wa mafuta ya gesi zikipambana na jinsi ya kuimarisha maendeleo yao ya nishati safi. Hatusemi kwamba hakuna gesi, Kerry ameliambia shirika la habari la Reuters pembeni ya mkutano wa mawaziri wa Afrika wa mazingira katika mji wa Dakar.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.